Skloňme sa k modlitbe. Bože, Ty si darcom, správcom a jediným vykladačom svojho slova. Duchu Svätý, prosíme, aby sme sa mohli, keď otvoríme Tvoje slovo, dotknúť akoby lemu toho veľkého a vzácneho, čo si nám pripravil vo svojom slove, čo nám chceš dať, na čo nám chceš ukázať, čím nás chceš povzbudiť, napomenúť. Pane, prosíme, aby si bol tu prítomný, aby bolo Tvoje slovo otvorené pred našimi očami, pred našimi srdciami. Amen. Slúbil som jednému bratovi, že mu zakývam. Sedí niekde na balkóne. Tak kývam. Som rád, že si tu. Budeme čítať z 13. kapitoly, lepšie povedané, budeme čítať 13. kapitolu knihy Genesis. 13. kapitola. Tam sú zapísané tieto slova. Odišiel teda Abram z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lot. Abram bol veľmi bohatý. Mal stáda, striebro a zlato. Potom pokračoval v ceste z miesta na miesto, od Negeva až k Bételu, až na miesto medzi Bételom a Ajom, kde mal predtým svoj stan, kde predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. Aj Lot, ktorý žil s Abramom, mal ovce, dobytok a stany. Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu. Majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Medzi pastiermi Abramových stád a pastiermi Lotových stád vznikol spor. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizej. Preto Abraham povedal Lotovi: nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, veď sme bratia. Či nie je pred tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddiel sa odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem naľavo. Lot sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordána až po Coár je zavlažované ako Hospodinová záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lot vybral celé okolie Jordána a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kanán a Lot sa zdržiaval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi. A keď sa Lot od neho oddelil, Hospodin povedal Abramovi: rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz, pozri na sever i na juh, na východ i na západ. Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo. Vstaň, prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam. Abram vzal svoj stan a odišiel bývať k Mamreho dubom, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár Hospodinovi. Toľko z Božieho slova. Dnes pokračujeme v príbehu o Abrahamovi. O tom Abrahamovi, ktorý počul zvláštne, alebo Abramovi ešte stále, ktorý počul to zvláštne volanie a tak uprednostnil to svoje, to zažité, to zabehnuté, zabezpečené vzťahmi, ktoré širšou rodinou, ktoré mal, a vydal sa do neznáma. Prijal zasnúbenie o tom, že sa stane raz národom a požehnaním pre iné národy. A teraz je na cestách. Zatiaľ takmer nič nenasvedčuje tomu, že by sa veci posúvali tým správnym smerom. Stavia oltár. Počase sa k nemu vracia. Ako by sa točil v krúh. By sme povedali, keby sme to tak menej pekne, že točí sa ako pes okolo chvosta. Medzi tým on a jeho rodina a všetci, čo s ním boli, absolvovali nie príliš, a toto poviem slušne, nie príliš slávnu skúsenosť. Núdza ho viedla k tomu, že sa musel prizerať na to, že jeho manželka patrí niekomu inému. Ktorý chlap by bol tým nadšený. Akousi náplasťou malo byť to, že v Egypte, v tom Egypte, kde sa uchýlil pred dôsledkami hladu, povedali by sme krízy, sa mu hospodársky darí. Táto jemne povedané neslávna etapa jeho života končí de facto vyhostením. Ale takým vyhostením, že môže zo sebou zobrať všetky tie hospodárske benefity, všetko to, čo tam nadobudol. Čo tam cez túto veľmi kontroverznú situáciu, skúsenosť získal. A tak trúfam si povedať, že zahambený, ale o jednu skúsenosť bohatší, sa vracia tam, odkiaľ sa do Egypta vybral. Vracia sa k miestu, kde postavil oltár Bohu. Je vždy dobre vrátiť sa k Bohu, k miestu, z ktorého sme vyšli, keď sme možno zabudli na Boha. Bohu postavil oltár Bohu, ktorý raz bude mať ako prívlastok jeho meno. Boh Abraháma, Izáka, Jakoba. Boh, ktorý si sám dá do prívlastku jeho meno a meno jeho potomkov. Čím je asi naplnené jeho srdce? Výčitkami, pokorou. Čím je naplnené naše srdce, keď sa nám stane niečo podobné? Keď máme pocit, že veď sme Boha poslúchali, veď sme išli, ale niečo nás pritlačilo a museli sme konať tak, ako sme konali. Boh nám dal veľké zasľúbenia, ale zatiaľ tomu nič nenasvedčuje, že by v tom bolo čosi slávne. Skôr naopak by som povedal. Hovoríme si, museli by sme riešiť takéto situácie, keby sme Boha poslúchali. Tam v Chárane, tam v bezpečí tej svojej širšej rodiny, priateľov, známych, tých štruktúr, ktoré tam boli, by sme asi nemuseli čeliť tomu, čomu sme museli čeliť v Egypte, v Kanáne. Tam bol hlad. Museli sme to nejak riešiť. Išli sme do Egypta. Ťažké kompromisy. Pestujeme niekedy takýto historický kebizmus. Čo by bolo keby? Keby sme tam vtedy radšej urobili iné rozhodnutie. Keby si ma Pán Boh nepovolal k tomu a k tomu. Možno by som nemusel čeliť tomu, čomu som čelil. Možno by som tento týždeň nemusel hovoriť nepravdu, klamať úradničke z hygieny. Keby som nebol tam, kde som. Sú takéto výčitky oprávnené. Abram, jeho synovec Lot, vychádzajú z Egypta hospodársky zabezpečení. Ovce, dobytok, osly, sluhovia, slúžky, oslice, ťavy. Čítame súpis hnutelného majetku, 12. kapitole, 16. verši.
Čo s týmto?
Povieme si, no všetko zlé je na niečo dobré. Dokáže aj nás na tých našich odbočkách života Boh požehnať? Je majetok výsledkom Božieho požehnania alebo dôsledkom vzdialenia sa od Boha? Kedy Boh žehná a kedy Boh trestce tým, že dá majetok? Je majetok prejavom Božieho požehnania alebo tým najlepším ukazovateľom, že no niečo nie je v poriadku v našom živote. Asi nie sme tam, kde by sme mali byť. Majetok nadobudnutý poctivo aj inak prináša správne problémy. Správne v zmysle problémy súvisiace s jeho správou. Jedno z prísloví hovorí, že keď pribúda majetok, pribúdajú aj starosti s jeho spravovaním. Možno je tu niekto z vás, kto je v nejakej firme, ktorá začínala tým, že ste tam boli sami. Potom ste to už nestíhali. Tak ste niekoho pribrali. A potom ďalšieho. A ďalšieho. Viac zamestnancov, viac problémov. Zdá sa, že Lot a Abrám nemajú nejaké osobné, vzájomné problémy a konflikty. Ale ich zamestnanci sa dostávajú do konfliktov. Sú to konflikty o studne, vodu, ktorú nevyhnutne potrebuje dobytok. Asi je to taký dosť typický kameň úrazu. O podobnom konflikte potom čítame aj 26. kapitole Genesis, kde tieto problémy má Izák s filištíncami, alebo pelištejcami, alebo perizejmi, ako chcete. A tak sa dozvedáme, že zasa v tej 26. kapitole, že Abrám dokonca necháva kopať studne. Hovorí si, investujem radšej do toho. Ale ani to nepomáha. Niektoré veci si ani za peniaze nekúpime. Dobytka je veľa. Majetku je veľa. A vody málo. História ukazuje, že nasledovníci, vodcov a učiteľov sa dostávali do konfliktov častejšie ako samotní tí vodcovia a učitelia vzájomne. Aj dnes sme svedkami toho, že predstavitelia nejakých frakcií sa rešpektujú, ale tí ich tento rešpekt nezdieľajú. A tak je problém na svete. A takýto problém treba riešiť. Inak hrozí, že prerastie v čosi zložitejšie a ťažšie, ako sú len nejaké zvady a hádky. Pretože ak sa ku zvadám a hádkam pridajú ešte emócie, ľahko sa stane, že už nepôjde len o úctu, rešpekt a nejakú toleranciu, ale o zdravie a život. A čo vtedy v takýchto situáciách? Do úvahy prichádza rozvod. Rozvod nastáva tam, kde už nie je dosť miesta pre oboch. Nie je dosť priestoru pre dvoch, už len pre jedného. Kde nie je dosť bezpečného priestoru pre obidvoch. Kde sa jeden alebo obaja proste cítia ohrozený prítomnosťou toho druhého. Obmedzený. Tam prichádza rozvod. Rozvod môže byť dôsledkom celej škály pocitov. Od nejakého pocitu nepohodlia, prekážaš mi, až po strach z toho druhého. Iniciátorom tohto nežného rozvodu je Abram. Abram v tejto situácii koná s rozvahou, s prehľadom, zohľadňuje realitu a v končnom dôsledku je veľkorysý. Veľkoryso pokorný. Situácia ďalej zdá sa, napriek tomu, že čítame 26. kapitole, že dáva kopať studne, ktoré potom používajú ešte aj jeho potomkovia, nie je zvládnutelná. Peniazmi to nevyriešime. Ďalšími studňami to nevyriešime. Sadnime si kľudne, zvážme možnosti. Zvážme dôsledky, dôsledky konania aj nekonania a majme toho druhého v úcte. Vžime sa do jeho situácie. Konajme aj v tejto situácii tak, ako by sme chceli, aby voči nám bolo konané. Cez takéto situácie rastie prirodzená, nie formálna autorita človeka. Alebo v takejto situácii človek stráca svoju autoritu. Abram asi, teda predpokladám, nepribehne napálený k Lotovi a hovorí: "Tí tvoji pastieri môžu za všetko. Vieš, akí sú oni arogantní, nič nerešpektujú a ty si za to zodpovedný. To sú tvoji ľudia. Tak si to láskavo nejak daj do poriadku. Niečo s tým urob." Všimte si slovíčko láskavo. Koľko nelásky srší z takéhoto výrazu. Láskavo. Urob poriadok. Abraham sa neoháňa svojou formálnou autoritou. Vieš, kto som ja? Ja som ten Abraham. Ja, kvôli mne máš tie ovce, kvôli mne máš to zlato, striebro a mňa budeš poslúchať. Je starší a pravdepodobne aj majetnejší. Abraham prosí. Je tu zarobené na hádku. Je tu dosť materiálu na to, aby to zblklo. V reaktore jadrovej elektrárny potrebujete dať na určité množstvo materiálu a potom treba jeden uvoľnený, myslím, že neutrón. A tento všetko spustí. Už chýba len taká malá drobná čiastočka. Až celé sa to rozbehne. Nekontrolovateľné. Ak tam nemáme nejaké tie tyče, ktorými sa to proste zreguluje. Je zarobené na hádku. Na ťažký konflikt. Ale Abraham prosí. Ten vietor z tých plachiet tej lode, ktorá sa volá ťažký problém, je odrazu preč. Aj v tomto smere nachádzame veľa inšpirácie v prísloviach. Naši otcovia a naši starí otcovia žili v hnevoch a sfároch pre kúsok zeme, pre odoranú medzu, pre nejakú keblovku, pre nejaký pol hektár, pre nejaký posunutý plot v záhrade. A my si hovoríme, to im stálo za to. Ale stačí jedna poznámka na moju adresu, stačí jedna poznámka na prácu, ktorú konám, a sme takí istí. Stačí nejaký prejav, stačí nejaké gesto, alebo nezáujem toho druhého. A našom vnútri sa rozhorí horkosť. A trvá a trvá a rastie a prehlbuje sa. Abraham je empatický. Asi sa dokáže vcítiť do situácie toho druhého. Ale je aj veľkorysý. Neuplatňuje právo staršieho, vyššie postaveného. Hovorí, dávam ti právo výberu. Ideš doľava, rešpektujem to. Ideš doprava, rešpektujem to. Rešpektujeme konanie iného človeka. Ako by sme mali tento princíp stiahnuť na náš život? Čo znamená rešpektovať toho druhého? My si tak radi používame ten výraz. Ja ho rešpektujem. Ale si hovoríme, nemal by rešpektovať on mňa? Veď je nižšie postavený, veď je mladší, veď má nižšie vzdelanie, má menej skúsenosti, v živote ešte nič nedosiahol. Abrahama, alebo keď chcete Abrahama, nám Písmo sväté predstavuje ako muža viery. Nie muža dokonalého. Zabudnime na takýto obraz, že to bol dobrý evanjelikál, že to bol dobrý CBčkár, baptista, evanjelik. Bojím sa, že za to, čo spravil v Egypte, by sme ho asi ťažko akceptovali vôbec v tomto spoločenstve. Asi by nemohol ani obsluhovať našej kaviarni. Ani by nemohol stáť pri dverách a podávať ruku a možno ani voziť našich seniorov. Lebo to, čo urobil, je ťažké. Toho diskvalifikovalo. Nemá na to duchovnú kvalifikáciu. Abrahamova viera sa prejavuje veľkorysosťou voči tomu druhému a dôverou k Bohu. Áno, Sodoma a Gomora si vyberie svoju daň vo vzťahu k Lotovi. Abraham ešte bude môcť raz a bude musieť raz osvedčiť svoju veľkorysosť voči Lotovi. Ale toto je križovatka, na ktorej stoja títo dvaja ľudia. Nie ako jeden zbožný a jeden bezbožný, jeden v písme a druhý mimo písma. Hospodin zachraňuje aj Lota. Považuje ho za hodného záchrany. Toto je križovatka, keď na jednej ceste pôjde človek, zlyhávajúci, videli sme ho v Egypte, a stane sa požehnaním. A na druhej strane pôjde človek, ktorý je tiež Boží, ale len ako doslova a do písmena cez oheň zachraňuje svoj holý život. A ktorého aj ďalšia osobná história bude plná protirečení. Je rozhodnuté. Lot ide za tým, čo si vybral. Tak sa aj Abram rozhliada potom. Ale to je iný pohľad. Lot vidí zelené pastviny. Rozhoduje sa na základe toho, čo vidí. To nie je viera. Viera je to, čo nevidíme. Abraham nechá, nech si vybere. A potom sa rozhliada tiež. Ale je to iná perspektíva. Perspektíva Božieho zasľúbenia. Abraham stojí a pozerá a čaká, pokiaľ mu Pán Boh veci dá. A Lot hovorí, toto by bolo dobré. Je to dosť zelené, je to dosť veľké, je to dosť bohaté. Dá sa to zmerať. Abraham ťahá za kratší koniec. A potom tu stojí, prichádza Boh a hovorí mu, toto je tvoje. Toto bude tvoje na veky. Čo nám Pán Boh ponúka? Zelené, pekné, bohaté, alebo niečo, čo bude naše na veky. Tu na zemi nič. Toto je miesto tvojho potomstva. Toto je oltár tvojej viery, kde si sa čoho si zriekol a získal si. Prijal si od Boha. Neviem, či bol Abraham nejaký snílek. Ale pozeral sa na hviezdy. A počúval to, keď mu Pán Boh hovorí, že tvojho potomstva bude ako prachu. Keď vidím hviezdy na nebi, keď cítim prach v rukách, môžem sa cítiť byť sám, stratený a pominuteľný. Ale môžem sa cítiť aj strašne, strašne bohatý a šťastný. Nech nám dá Boh, Otec, Boh Abraháma, Izáka a Jakoba, svoju veľkorysosť. Nech nám Syn, Boh, nositeľ obete za človeka a Boh, Duch Svätý, dokonávateľ a udržiavateľ viery, aby sme išli nie podľa videnia, ale podľa viery, ktorú sme od Neho dostali. Amen.